Protams, kā ministru kabineta pieņemtais lēmums, mums kā pašvaldības kapitāla sabiedrībai ir saistošs, un mēs arī meklējām šos tehniskos risinājumus, kā to īstenot, un pat labāk tas varētu būt tā, ka mēs saņemam datus no Nacionālā veselības dienesta personām, kuras ir vakcinātas, vai kurām ir COVID-19 sadarbspējīgs certifikāts, proti vakcinēts vai pārslimojis, tad mēs no 25. oktobra varam pakāpeniski sākt etalonu blokēšanu tām personām, kuras ir pilngadīgas un attiecīgi viņām šī certifikāta nav. Gribu uzsvērt to, ka tās nepilngadīgās personas vai personas, kuras ir vakcinētas un pilngadīgas, atlaides varēs izmantot vai braukt sabiedriskajā transportā tāpat kā līdz šim.